እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ ብገዛኢ ፓርቲ ማእሰርትን መግሃስትን ይፍፅም ኣሎ ክብል ኣብዝሓለፈ ሰሙን መግለፂ ይውፅእ ኣሎም። ሕወሓት ሃገራዊ ምርጫ ይቐርብ ኣብ ዘለሉ እዋን ከም ተቃወምቲ ዘይኮነስ ከም ፀላኢ እዩ ዝርእየናን ዝሕዘናን ዘሎ ይብሉ ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ገብረ ገብረ መድህን ስልኪ ደው ኢሉ ንኣቶ ብርሃኑ ኣዘራሪብዎም ከም ፀላኢ ይርእየና ኣሎ ክትብሉ ከለኹም እንታይ ማለት ኢሉ ሓቲትዎም ብዝህብዎ መልሲ ይጅምር።
ኣብ ሰላማዊ ውድድር ፀላኢ ዝበሃል ነገር የለን። ናይ ፀሊ ፖለቲካ ትዋጋ ትቃተል ተኣሳሰር ማለት እዩ። ፀላኢ የተልካዮ ግልሞቸካ ኩሉ ትወቅዖ እምበር መወዳደርቲ ማለት ይኮነ። ስለዚ ናይ ፀሊ ፖለቲካ ዝበሃል ሰላማዊ ውድድር ተፀራር ዝኮነ ፖለቲካዊ ኣቋም እዩ።
ገዛእ ፓርቲ ወይ ድማ ሕወሓት ንስኹም ኣብቲ ትንቀሳቀስሉ ከም ፀላኢ ይሪኦኩም እንተሃልዩ ብምንታይ ይግለፅ?
ብፅሊ ንሪኤና ምኳኑ ብዙሕ ናይ ሰነድ መግለፅታት ምርግጋፅ ይከኣል እዩ። እዚ ክሻብ ምንታይ ይኸድ ዓረና ቅንዕና ተህልዎም ነይሩ ሲ ቅድሚ ተሃድሶም ተፈጠሩ ነይሮም። እዚ ድሕሪ ተሃድሶም ዝተፈጠረ ፓርቲ ኣድላይ ዘይኮነ ፓርቲ እዩ ብዘበሃል እዚ።
ኣቶ ብርሃኑ ኣድላይ ይኮኑ ተይልኩም ሕወሓት ከም ተወዳዳሪ ነቲ ህዝቢ ከምኡ ተሰዊኹ እንታይ እዩ ሽግሩ? ኣበይቲ ከም ፀላኢ ምርኣይ
ከም ፀላኢ ምርኣይ ድማ ከተሓዘልካይ ካብቲ መጀመርቱ መጀመርያ ሓም ፓርቲ ምህላው ሳምለየ ድሊ ገይሮም ይገልፁ ኣለዉ። ምክንያቱም ቅድሚ ተሃድሶም ኮኑ እኳ እምበር ድሕር ተሃድሶ ዝፍጠር ሲ ናይ ቁኑዕ ፓርቲ ይኮኑ ዝብል ኣቋም ይሕዘ ኣለዉ። እዚ ንባዕሉ ዓብዪ ናይ ዲሞክራሲ ዝንፈት ዘለዎ እዩ። ፓርቲ ምንግዜ ናብ ዝኮነ ግዜ እቲ ብፓርቲ ክምስረት እየ ዝበለ ልውስኖ ጉዳይ እዩ እምበይ ቅድሚ ተሃድሶ ጠቃሚ ድሕር ተሃድሶ ለይጠቅም ኢልካ ትምድቦ ነገር ይኮነ ተኸታቲል ዝመፅ ኣሎታ እዩ። እቶም ስልጣን ዘሎ ናይ ህወሓት ኣመራርሓ ግሊሶም ምግላስ ማለት ብሓይሊ ኣብ ምብራር ማለት እዩ። ስልጣን ክሕዚ ደልዩ ኣለዉ። ንሕና ብሓይሊ ይኮና ንደልየልና ብሰላማዊ መንገዲ ተቃሊስና ብናይ ህዝቢ ድምፂ ክንሓልፍ ኢና ንደል ኣለና። ስለዚ ብሰላማዊ መንገዲ ናና ሰላማዊ ብለይኮነ መንገዲ ኣብ ንሰርሕ ገይሮም ይቅርቡ ኣለዉ ካልሳይ ኣብዚ ናይ 2007 ዓመተ ምህረት ፀላእቲ ናይ ምክትታል ፊልሚ ኢሎም ብፓርቲ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ። ብሰነት ደረጃ ይፋ ተገይሩ እዩ። እዚ ናይ ፀላእቲ ክትትል እውን እንደገና ብይፋ ብኣኼባ ብኩሉ ነገር ዓርና ፀላይ ናይ ክሻምንታይ ምንኮኑ ምስ ደምሒት ርክበ ኣለዎ ምስ ግንቦት 7 ርክበ ኣለዎ ኣባላት ህወሓት ኮይኖም ኮላ ደምሒት ዝኸዱ ኣለዉ። ብዙሕ መንሰይ ናብ ደምሒት ክከም ዝገብርዎ ኣለዉ ባዕሎም እዮም። ምክንያቱ ጭቆና ዓፈናይ ብዙሕ ስለ ኣለዉ ወይ ንስደት ይሸው ይብል ኣሎ ወይ ናብ ካሊእ ይሸግር ኣሎ። እሶም ባዕሎም ተጠያቅ ዝኾኑሉ ናባና የዝርዎ ኣለዉ። እዚ ኢልኩም ስለሎም ድማ ምስ ደምሒት ይኹን ምስ ግንቦት ርክብ ዘብሎም ኣባላትና ብጠቐነ ክስፊ ብቲ ፓርቲ ምስ ግንቦት ምስ ደምሒት ናይ ምትሕሓዝ ሴራ ይፍፅሙ ኣለዉ። እዚ ናይ ፀላእቲ ክትትል ዝበልዎው ብኩሉ ዓይነት ሜላ ክንቃለሶም ይብል ኩሉ ዓይነት ሜላ እንታይ ማለት እዩ ትምኬካ ብሰላማዊ ትለይ ምትከውን ብሓይሊ ማለት እዩ። ከምኡ እዮም ሙሉ ዝጥቀሙ ኣለዉ። ለምሳሌ ኣብዛ ቀዳሚ ሰንበት እዚኣ ንህዝቢ ዝዕደል ፅሑፋት ኣብ ብምሉእ ትግራይ ክዕደል ከሎ ኣብ ብምሉእ ትግራይ ዝዓደሉ ኣባላት ናዝተኣሲሮም ናይ ሓይሊ ስጉምቲ እንዶ ናይ ሕጊ ስጉምቲ ይኮነ እዚ
ወረቀት እናዓደሉ ኣባላትኩም
ለምሳሌ ክተወሰካ ሽሆ ንሃፍተ ዝበሃሉ ብሓዞም ተኣሲሮም መታወቂኦም መዝጊቦም ስሞም መዝጊቦም ሰዶም ወረቀት እዮም ዝዕድሉ ኣለዉ። ኣብ ከንቤን ኣብ መኪና ኣብ መንገዲ ጠጠወቢሎም ሓደ ቁፅፅር ኮሚሽን ኣባል ሓደ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባል መምህር ፀጋይ ዝበሃል ሓደ ፀጋው ዝበሃል ኣሲሮሞ ውዒሎም ድሓር ሰይደሞም ኣብ ዓዲ ነብሪ ሻዕ ዝተኣሰሩ ኣለዉ። ሓደ ሰካሊን ታደሸ ዝበሃል ናይ ዝዋስ ሰሜና ምዕራብ ናይ ትቤት ፅሕፈት ሓላፍ ኮይኑ ዝሰርሕ ሓደ ድማ ገዛ ዝበሃል ምስሊ ከደ ወረቀት ዝዓደሉ ከሎ ክሻዕ ዝተኣሲሮም ኣበይ ከም ዝተኣሰሩ ውሉ ንፈልጦ እዩ። ኣብ ኣፅ ክሻብ ኣስናኖም ሰይሮም ተኸሲሶምስ ክስ እውን ኣይንቅበል ኢሎም ናብ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ጥርዓን ኣቅሪብና መምርሒ ክበሎ ይከኣለ ኣብዚ መቐለ እግሪ ሓሪባ ዝበሃል ሓደ ጣብያ ኣሎ። ንሕና ኣብ ከተማ መቐለ ማስተር ፍራንስ ብግዲ ተውዲና ኢለኹም ኢሎም ተቃውሞ ስለለስምዑ ጥራሕ መጀመርያ ምስዓለም ንኸይ ሸበርቲ ትርካኑ ስናይ ውሽጢ ዓደ ሸበርቲ ትርከቡ ብሸባርነት ፖሊስ ና መርመሮ ፀኒሑ ፀኒሑ ድማ ተሸባርነት ሓዲጉ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ምፍራስ ንመንግስቲ ብሓይሊ ንምግልባእ ተባሂሎም ኣሕርስ ስሮኦም ኳለ ኢለገቡ ድኸታት ዕያሎም ደፊኖም ኣሲሮም 6,000 ብ15,000 ውሓስ ወፂኦም እንደገና ብውሓስ ንምንታይ ወቁ ተባሂሉ ፖሊስ ዝኾነ በዓሉ ምክንያት ናፈጠረ ያስሮም ይፈጥሮም
እሞ አቶ ብርሃን እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሰበ ስልጣን ትክልል ይኹን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ናይ ፌደራል ይኹን ናይ ክልል ኣልዒልኹም ተዘራሪኹም ዶ?
እዚ ለፖሊስ ኮሚሽን ኣመልክትና ኢና። ለምሳሌ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወልቃይ ኣብ ኣበባይ ሻማይ ተኸልኪሎም፣ ሽኮር ተኸልኪሎም፣ ለይቲ ተዓፂኖም ኮይዶም እዚኦም ከሲሶም ተመስኪሩ ፖሊስ ለፃረዮ መዝገብ 8 ወርሒ ሙሉ ክምጥዎ መግለፂ ሂብና ብዙሕ ንሰልናዮ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ሓሊፉ ዓቃቢ ሕጊ እንደገና ዓብጡዎ ሰው ኢሉ ክሻዕ ኸዚ ወየ ክሶም እየ ይብል ሕጊ ተወሪሱ ስርዓት ተቒሱ ወየ ክሶም ኢሉ ክስ ኣይምስረት። ስለዚ ትናይፍትሕ ስርዓት እውን ብፖለቲካ ፅዕንቶ ዝተኣሰረ ምኳኑ የረጋግፅ ኣሎ።
እሞ እዚ ዝምልከቶም ናይ ትውድብ ሰበስልጣን ወይ ድማ ናይ መንግስቲ ሰበስልጣን ብመንግስትን ብሕወሓትን ይፍፀመሎ ኣብ ልዕለና ትብልዎ ክትጠርዑ ዶ ሞኪርኹም?
ጠሪና ኩ ለምሳሌ ናይ ኣፅቢ 10 ዝኾኑ ኣባላት ናብ መልከቻ ፅሒፎም ናብ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ኣባይ ወልዲ ኢሎም ንበፅሖም በደል ኩሉ ዘርዚሮም እዚ ትግራይ ዝተቃለሰሉሲ ብነፃ ብልመሰሎ ክውደብ ክገልፅ ሓሳዊ ኢልና ኢ ናብ ዓባላት ዓርና ንኮና እዚ ንተኸከለይተ ኢልኹምና ክንሓድዎ እንድሕር ፍቆዲ ብሕጊ ኢልኹምና ድማ ንምንታይ ዝኩሉ ገደ ንበፅሕና ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ንበፅሕና ኣሎ ሽግር ይዕጉስና ኢሎም ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ብፅሕፈትም ኣመልኪቶም ክነፃረኢና ምስበሉ ተመሊሶም ላብ ገዞም ምስኸዱ ግን ድብደባ ጭፍጨፋ ሻንስ ንምስባር ዓፈና ኢሉ በፅሖም።
ኣቶ ብርሃኑ እሶም እቶም ሰባት እቶም ተበዲልና ዝብሉ ዘለዉ ዝጠርዕዎ ጥርዓን እዩ ወዶምኹም ኣብ ልዕሊ ኣባላተይ እዚ ዝፍፀመሎ ኢልኹም ወይ ናብ ክልል ምምሕዳር ይኹን ወይ ናብ ዝምልከቶም ናብ ካልኦት ንምዝራብ ደፈቲንኹም
ኣም ፓርቲ ከዘራርበና ፈቃደኛታት ይኹኑ
ሞኪርኹም ዲኹም
እወ ናብ ፀጥታ ምምሕዳር ሓለፍትን ከዲና ለምሳሌ ኣብ ረሃ በስታት እሰር ከሎ ብደብዳቤ ፅሒፍና ጠይቕና ካልኦት ካልኦት ችግራት እውን ምንም መፍትሒ ኣይህውሉን ብስሩ ከመናግርና እውን ኣይፈቕዱ እዩ።
ናይ ኣብርሃ ደስታ ኣልዒልኩም ኣለኹም ኣብቲ መግለፂ እውን ተጠቂሱ ኣሎ ጉዳይ ኣብርሃ ደስታ ብቤት ፍርዲ ዝተተሓዘ ከም ምዃኑ ብቤት ፍርዲ ውሳነ ከይተዋሃቦ ነፃ እዩ ድኹም ትብሉ ዘለኹም?
ኣብ ቤት ፍርዲ ዋላ እናሃለወ እቲ ከይዲ ፍትሒ ግን ብፅቡቅ ዶ ይኸደሎ ብወይ ብለይ ኣግባብ ዶ ይኸደሎ ንብል ሓሳብና ክንህበሉ ሕገ መንግስታዊ መሰለ ኣለና እዩ። ኣብርሃ ደስታ ታ ተኸሲሱሉ ዝተባሃለ ንፀንሐሉ ናይ ምርመራ ግዜ ኩሉ ክንሪኦ ከለና ኣብ ኣብርሃ ደስታ ድማ ንሰላማዊ ቃልሲ ዝገብሮ ነረቀስካሳ ኣስተምህሮ ደሚርና ክንሪኦ ከለና ኣብ ልዕሊ ኣብርሃ ደስታ ንሓሶት መረዳእታ ንምእካል ዝግበር ነረ መኮራታት ንፈልጦ ክንምዝነ ከለና እዚ ክሱ እዚ ገበንቲ ይኮነስ ናይ ፖለቲካ ናይ ህሊና እስር ምዃኑ ንገልፁና ሓሳባት ጠቂስና ናይ ገበንቲ ይኮነስ ፖለቲካዊ እዩ ዝብል ሓሳብ ምሃብና ትኽክል እዩ ዋላ ከይዲ ፍርድ ቤት ይሃሉ።
ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ክንደይ ዝኾኑ ናይ ዓረና ኣባላት ክንደይ ተኣሲሮም ኣለዉ ጉዳዮም ቤት ፍርዲ ዝተተሓዘ ወይም ተኣሲሮም ሃለዋቶም ዘይትፈልጥዎ?
ኣዲስ ኣበባ ንኸደ ሓደ ኣማረ ተወልደ ዝተባሃለ ናይ ቁፅፅር ኮሚሽን ኣሎ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣበይ እስር ቤት ከም ዘለዉ ማእኸላይ ምርመራ ጠይቕና ኣብ ብዙሕ ቦታ ጠይቕና ኣበይ ከም ዘለዉን ክንፈልጦ ይኽኣልና። ናይ ነብርሃ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ 2 ሰባት ኣለዉና። ኣብ መቐለ 6 ሰባት ኣለዉ ዝተኣሰሩ፣ ኣብ ሽረ 2 ሰባት ኣለዉ ዝተኣሰሩ። እዚ ፍትሕ እስር ፍትሕ እስር ብምሉ ትግራይ ዘሎ እዩ። ድማ ንግጀት ነይሮም ከምኡ ንህዝቢ ወረቀት ዝዕድሉ ዓዲሎም ወዲኦም መኪና ከፊሎም ናብ መቐለ ክምልስ ዘለዉ ተኣሲሮም ፀኒሖም ሰዲዶሞም ኣብኡ ዝነበረ ግን ተመሊሱ መምህር ምውሑድ ፀጋ ይልበሃል ኣብኡ ዝዓደለ ውዒሉ ተባሂሉ መቐለ ብልኣተዎ ኣሲሮሞ እቲ ናይ ለውጢ ድሌት ንምቕታል ንግበር ፈተናታት ቁፅር ስፍር የብሉ እዩ።
ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ክካየድ ትሕቲ 6 ወርሒ ተሪፍዎ ኣሎ እንታይ ምንቅስቃስ ይገብረሉ ዓረና ትግራይ ኣብቲ ምርጫ ንምስታፍ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም?
ዝኾነት ነገር ሓንቲ ነገር ተተፈጢረ ሓላፍነት ተወስዱ ትፍርሙ ኢሎም ህዝባዊ ኣኼባውን ከይንገብር ሰላማዊ ሰልፍውን ከይንገብር ብሕገ መንግስቱ ተረጋገፀ መሰብ ይዕፉና ስለ ኣለዉ ካሊእ መማረፂ ወረቀት ምዕዳሊና እታ ወረቀት ድማ ንኣሰሩ እናፈትሑ የብልና ኣለዉ ዝጠቕላላ ምንቅስቃስና ግን እንታይ እዩ ህዝቢ ሓሳብና ንክፈልጦ ዝደራሪ ፅሑፍ ምርካብ እዩ። ንሕና ኣብዚ ከም ዕላማ ገይርና ንወስዶ ሓደ ብሕታዊ ናይ ለውጢ መንገዲ ሰላማዊ መንገዲ ምኳኑ ህዝቢ ክፈልጥ ዓረና እውን መማረፂ ሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ምኳኑ ህዝቢ ክፈልጦ እቲ ሰላማዊ መንገዲ ንሓሸ መማረፂ ኢል ክኣምን ምግባር ካልኣይ ብሰላማዊ መንገዲ ክንቃለስን ከለና እንደገና እንታይ ለውጢ ኢና ንምስእ ኣየናይ ችግሪ ኢና ንፈትሕ ንብል ዝርዝር መግለፅታት ዘለዎ ፅሑፋት ተዘጋጅዩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ክበፅሕ ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ልዕሊ 70,000 በራሪ ወረቀት ሓቲምና إلى هذي كويس إحنا قبر لنا.
أفتى زقت المرجع كل اللي لاوي خونها جرا المرجع كتساتو فيهم.
نحنا المرجع المدلل لنا في منقص قاسنا. يفاو مجلسي المرجع موردار اللي موردار جن مدرخ مجلسي خون. بعرنا للدمت جن رجع أهم نشاطه في الدمت إتينا منقص قاسنا.
ما أتو برهان بره أبوم بر عرنا تجري نزها وخمني قال متأي بشمعين بشمس سمعتني مسكن غني لي.
أب زربانانا أتو برهانو برهيز الزرارمنا يوم زي حالة فسوني سلوز قنات مالق أدام سنبتن زبلوم زي حالة فسومون مخانو كنز خاخركم تفتو نز أربو خستاتن طرعانتن كان منقست خلت غرايون مل سرخي بنا لنا تبح سولوس حيزنا لكم كنكربنا